្បាប់ទាំង4ដែលត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះត្រូវបានសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន49រូបបានចុះហត្ថលេខាដាក់ជូនរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នោះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមាននីតិវិធីបែងចែកអាសនៈសម្រាប់គណបកនយោបាយណាមួយដែលបោះបង់អាសនៈលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយឬក៏ត្រូវរំលាយដោយសារតែការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4បានចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីនីតិវិធីនិងរូបមន្តសមមាត្រដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ទៅឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតរាប់ទាំងគណៈបកដែលឈ្នះអាសនៈនិងមិនឈ្នះអាសនៈសេចក្តីថ្លែងហេតុនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តខិតខំពង្រឹងនិងពន្លឿនដំណើរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់តែរឹងមាំចំណែកគោលបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំង4គឺដើម្បីឲ្យច្បាប់ទាំង4នេះមានសង្ឃតិភាពឬភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងវិសោធនកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅជាធរមានធានាស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សយូរអង្វែងនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា49រូបត្រូវបានបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភាហើយនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានផ្ញើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនេះទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យរួចរាល់ហើយលោកលេងពេញឡុងបន្តថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សានិងសម្រេចទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ដើម្បីបែងចែកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវរំលាយជុំវិញការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំង4នេះត្រូវបានលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលជាផែនទីសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះតែមហិច្ឆតាអំណាចលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលើកឧទាហរណ៍ថាការធ្វើច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមកន្លងមកនឹងនៅពេលថ្មីៗនេះអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនត្រូវបានគោរពឡើយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបន្ថែមថាអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នាពេលនេះគឺការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ក្នុងគូបំណងបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងបន្ទាប់ពីផែនការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះគូបំណងខាងក្រោយនេះលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលើកឡើងថាគឺកាន់តែអាក្រក់បំផុតព្រោះថាម្ចាស់ឆ្នោតពាក់កណ្ដាលនគរបានផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តលើបាក់មួយនេះដូច្នេះមិនត្រូវកែច្បាប់តាមក្រោយដើម្បីបង្វែរឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនោះឡើយពេលនេះលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវបំបែក Cross Road ហើយតើម្ចាស់ឆ្នោតគួរមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះវាសនាប្រទេសជាតិនៅពេលនេះនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសខ្លីមួយដោយបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាពីអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017នោះឡើយការសម្រេចនេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាការកត់សម្គាល់ការស្នើកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតទាំង4នៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីទៅលើបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានយកដីកាបង្គាប់ឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមទៅបិទនៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017ចៅក្រមសែមសកូណាបានបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងសូមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជូនតុលាការកំពូលក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃបានទទួលការបញ្ជូនដីកាបង្គាប់នេះជុំវិញដីការបស់តុលាការកំពូលត្រូវបានលោកស៊ុនឆៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមតតាំងនោះដោយនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីរកនីតិវិធីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាការប្តឹងទៅតុលាការកំពូលជានីតិវិធីមិនធម្មតាដោយករណីនៅតុលាការដំបូងនិងសាលាឧទ្ធរណ៍នោះទេគឺធ្វើតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ
យើងដើមនឹងដឹងដែរហើយយើងទទួលព័ត៌មាននេះក្រោយពីអាចិនត្រៃប្រជុំចប់ហើយដូច្នេះអាចិនត្រៃបានពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងនេះធម្មតាការងារនេះត្រូវតែជួបជាមួយក្រុមមេធាវីតើទៅពីនេះត្រូវធ្វើបែបម៉េចដូចនឹងហើយការតាមទៅសាលាការកំពូលនេះវាជាជាទីមួយធម្មតាទេនៅវេទីការងារធម្មតាត្រូវជួបសាលាដំបូងទៅនៅសាលាការតូចនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់គណៈបញ្ញត្តិបាទនឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងមេធាវីយើងនេះទេដើម្បីឲ្យបានពិចារណាជាស្ដាយតើត្រូវយល់មកគណៈបញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចមានវិធានការចាត់ការ
មេធាវីប្រមាណផង
ដែរមេធាវីយើងមានប្រភេទរូបក្នុងការងារដែលដល់
ដីការរបស់តុលាការកំពូលព្រមទាំងការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4គឺបានកើតឡើងខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលចេញដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ការដែលយើងពិនិត្យឃើញអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណានោះតែកតិនតឹងស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទនោះវិធានការដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់ឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងការដកយកចេញដោយបង្ខំពីឆាកនយោបាយនៃគណៈបកមួយដែលឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវកិច្ចការអនុភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ